อันเนรนี่จะมามากเขาเรื่อยๆนั่นแหละวันเราต่อไปนี้จะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแหละผมก็ยิ่งแก่ลงเท่าไรภาระก็ยิ่งหนักยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ภาคเหนือสำคัญก็หมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละหมู่เพื่อนยังอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปนี่แหมนี่ทำไงก็ว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอยู่นี่นะกิเลสเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่มันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยที่ว่าไงหยาบๆต้องเลยบอกเลยกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแยบหรือแยบคายออกมาจากภายในใจพอเป็นแง่ของความฉลาดเนี่ยความคิดความอ่านอะไรๆมันก็บอกอย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้แต่ในครัวก็ดุทุกวันนั่นนะไปดุวันนี้ก็ไปดุยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นรำคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยที่ให้ทำครัวทำเคียร์นั่นก็ดีไปต้องเลยบอกจะกล่าวเพราะนิสัยชาวบ้านมันก็ซื้อดุยซื้อไล่แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาดไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้ใช่ไหมไปต้องเลยว่าบ้าแทบทุกวันเมื่อวานนี่ก็ไปไหว้วันนี้ก็เข้าไปดุอีกก็อย่างนั้นเออนี่จะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะที่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างนั่นเองนี่จะความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมาในวัดของเราก็มีแต่ความซื่อสัตย์ซ่าไม่ได้หน้าเลยหลังนี่ครับกิเลสมันโง่เหรอมันทำเราให้โง่มันกลายเป็นฉลาดยิ่งกว่ากิเลสนั่นขึ้นเวทีฟาดกันเต็มที่แล้วมีนี่มีแววทั้งด้านอัดด้านทำแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงๆมันค่อยๆตามรู้ตามเห็นกันไปเรื่อยๆมันมีวี่แววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วโอ้ยมองก็เหมือนกับหลับตามองอะมองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ที่ถึงได้ว่าหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระกิเลสความเป็นอยู่ของเราทุกพวกเราทุกวันนี้เหมือนกับจะมีดเล่มหนึ่งไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตายนั่นนี่นาที่ช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมันยังไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดแยบคายของกิเลสที่มันอยู่เหนือหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละทวีปมันเลยหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโง่กับกิเลสนี่นะโง่ซะแสนโง่กับกิเลสเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แม่ว่างั้นเลยนะทุกข์มากมองไม่เห็นดีแววของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่พยายามหลายด้านหลายทางพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้กันเมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ช่องที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความแสวงหาของเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาจุดแห่งความฉลาดจนเจอไม่มากก็น้อยนี่ก็เริ่มไปเจอแต่เจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งซ่านรำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ก่อขึ้นมาผลักดันออกมาทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความโง่ว่ามันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วว่ามาจากอะไรมาจากความผลักดันของกิเลสเพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติด มีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดทั้งหมดนะเมื่อมีความสงบแล้วก็พอได้หายใจบ้างเมื่อพอหายใจแล้วทำไมจะไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งเน้นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนะมันเห็นโทษกันเป็นลักเป็นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะให้กำหนดให้จำไว้ให้ดีคำนี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเป็นข้อเทียบเทียงฟัดเหี่ยมกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลามันสงบมันก็เห็นโทษในความวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายความวุ่นวายนี้เป็นมาจากความผลักดันของกิเลสที่ผลักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิเลสก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมาพอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษในความวุ่นวายมากถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความชำนาญของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงแยบเท่านั้นมันก็รำคาญแล้วนั่นขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบแยบเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทือนจิตเป็นความรำคาญเป็นการก่อกวนจิตแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ปรุงมีแต่ความรุนแนวเป็นความสงบสบายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปถึงขนาดนั้นนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับยับขึ้นมาเท่านั้นมันก็กวนแล้วกวนแล้วกวนจิตที่สงบแล้วมันเห็นมันไปอย่างนั้นที่การปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงยับยับยับยับมันก็กวนใจมันหลบปั๊บทันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็ไม่ใช่สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเห็นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้ก็ต้องเอาสังขารมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่มันลำบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากคิดจับปรุงเพราะกวนใจนี่พอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้เห็นคุณค่าแห่งการพิจารณาแล้วมันก็มีแก่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงน้อยลงต่อไปก็เห็นว่าความสงบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่นปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้รู้ให้เห็นความสัตย์ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เนี่ยที่นี่ก็ก้าวแล้วนะนั่นอันนั้นก็มาเห็นโทษในความสงบที่ว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆเท่านั้นหาความเปิดโล่งยิ่งกว่านั้นไม่มีเพราะสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจากปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิจากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่หรือว่าละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากันแล้วมันถึงแตกต่างกันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตำหนิสมาธิจึงตำหนิได้ว่านอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะปัญญามีความแยบคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องได้รู้กิเลสเห็นกิเลสไปในขณะเดียวกันเรื่องปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังอยู่เฉยๆนะผู้ที่ไม่เป็นถ้าเป็นแล้วมัน รับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบแยบฉะนั้นเข้าใจทันทีทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันคือเสริมกำลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวะธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นกามราคะเรื่องกิเลสตัณหาราคะอันนี้ปัญญาประเภทนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่านผลโจรทยานมากทีเดียวหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผ่านผลโจรทยานเช่นเดียวกันนั่นเจ้าปัญญาที่เรียบๆเคียงๆนิดๆสบายๆมาใช้ไม่ได้มันหักบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นสติปัญญาชนิดนี้ไม่พอมันเพิ่มของมันไปเองล่ะการพินิจพิจารณาผาดผลมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผาดผลมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผาดผลของมันนั่นแหละละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคะตัณหานั่นแหละเหมือนกับเอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอเหมาะพอดีกันไปนั่นไม่มีใครบอกมันก็รู้เองพอมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นในหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่ปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยช้าอยู่ในขั้นนี้มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นละขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่พอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมานี่แหละมัชฌิมาในวงปฏิบัติอย่างมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยๆนั่นว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันมันปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำเฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจถ้าปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละถึงต้องภาคปฏิบัติถึงบรรดาขั้นไหนขั้นไหนนี่มันพอเหมาะพอดีกับกิเลสขั้นนั้นๆ นามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รูปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำซึมไปนี่ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติจังหวะจะตกแต่งอย่างนั้นตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งมันนักพอเหมาะพอดีกันก็เหมือนกับนายช่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นนะควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างโป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานของตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันควรถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปละเอียดเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่งั้นเราพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดแล้วว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะมันซึมนี่สังขารยังมียิบยิบยับยับปัญญายังมียิบยิบยับยับในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้นราคะตัณหาหยาบสังขารที่เป็นฝ่ายมากนี้ต้องรุนแรงปัญญารุนแรงจากนั้นไปก็เบาลงพอละเอียดลงไปจริงๆแล้วจะพูดว่าสังขารปัญญาประเภทนั้นประเภทละเอียดนั้นเป็นทั้งออกมาจากสังขารหรือว่าสังขารมันพูดไม่ถูกนะแต่มันไม่สงสัยในความเป็นของตัวเองเวลาจะนำมาพูดมันพูดได้ยากเพราะละเอียดซึมไปนะซึมซาบเหมือนกับว่ากิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟนี่ก็ค่อยซึมเข้าไปไหม้เข้าไปละเอียดขนาดไหนค่อยซึมค่อยไหม้เข้าไปลุกไปลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่การปฏิบัติมันต้องรู้ชัดไปโดยลำดับตำราจนกระทั่งถึงวาระที่มันจะหมดจะสิ้นของมันแล้วมันก็ไม่มีใครบอกมันก็รู้ของมันเองการปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณาใช ช้ปัญญาพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันหักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทางภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พิจารณาได้อย่างไรต้องพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัยหากเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันเป็นอยู่ที่ไหนซึมทราบอยู่นั่นขันที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความพุ่งเฟ้อเหอะเหิมเต็มหัวใจคือขั้นเราท่านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เรียกว่ากิเลสตีตลาดเต็มเหนี่ยวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คาดไปเฉยได้ยินท่านมากโทษของมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติได้ปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆว่าโทษก็เห็นจริงๆท่านจึงว่าความจริงกับความจำมันต่างกันความจำคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นี่ก็จำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจำอยู่นั่นแหละเพราะมันจึงไม่ถึงใจเมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจเป็นลำดับลำดาเพราะว่าเห็นโทษแต่เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจด้วยว่าถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นคือเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วทำไมจะไม่มีกำลังต้องดีดผึ่งรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่แต่กิเลสจะลากเราหัวกุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้ให้กิเลสมันฟัดเอาไปเต็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฟัดเบี่ยงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งซึ่งทางธรรมมีกำลังมากแล้วทีนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี่ก็เห็นมากถึงหัวใจของใจแล้วนั่นละหมุนทีเดียวรอไม่ได้ว่างั้นถึงขั้นนี้แล้วขั้นรอไม่ได้เป็นกับตายก็รอไม่ได้ว่างั้นนอกจากสิ้นลมเสียตอนนั้นเป็นกับตายก็ปล่อยเป็นหลักธรรมชาติไปเสียขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เรียกว่ารอไม่ได้เลยร้อนไหมจิตใจเมื่อถึงขั้นร้อนจากกิเลสแล้วก็ต้องร้อนอย่างนั้นไม่งั้นมีกำลังฆ่ากิเลสได้ยังไงลงจิตใจมันเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นเป็นความจริง ใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าตอบพระเถระมหาเถระนะเจออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอัตถธรรมเกิดขึ้นเธอไปฝึกเปื้องกับใครไปศึกษาปรบกับใครท่านก็กราบเรียนว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นฟังสิคือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตเนี่ยผู้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้พอผู้เป็นแยบเท่านั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหละนี่เรียกว่าขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกำลังใจหมดกำลังใจมีมากเท่าไหร่ความภาคเพียรยิ่งหมุนติ้วติ้วเลยกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความภาคเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างธรรมกับกิเลสนี้เป็นสำคัญมากอันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้ว่างั้นเลยจะเป็นจะตายก็คำว่ารอนี่รอไม่ได้เลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยพูดกันว่างั้นนี่ทางเดินของผู้จะสิ้นจากทุกท่านเดินอย่างนั้นแล้วเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่ม มันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเณรของเราเฉพาะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเลขไปเสียมันสำคัญที่ชอบก่อสร้างมันสิอยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้ลำคาญอยู่เฉยๆไม่ได้กิเลสมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เกานั้นให้เกานี้แล้วก็ไปทำนั่นไปสร้างนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นการแก้ลำคาญมันไปข้างนอกแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทำท่านไม่ทำผู้จะทรงมรรคทรงผลต้องหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นก็หมุนติ้วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมุนอยู่ในวงที่จะแก้ที่ถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทำให้ช้าหรือมีหนำซ้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสนี้เลยแล้วท่านไม่ทำอย่างนี้กรรมฐานเรามันตรงกันข้ามนะมันชอบก่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่โอ้ที่ลึกลำหนับตำราท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาป่าเถื่อนมาพูดทอดออกมาจากตำหนับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เรียนมาบ้างพอประมาณเราค้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้นไม่ได้มีเรื่องพระสงฆ์องค์การในครั้งนั้นว่าท่านไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ให้ยุ่งนั่นยุ่งนี้ไม่มีในตำราฮะเขาบอกได้ชัดๆแบบนี้มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนกล้าออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญก้าวออกเพื่อบำเพ็ญเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหานั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าศาลาหลังนั้นทำไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นเอาหลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี่นะแล้วกุฏิก็ให้มันหรูๆหลาๆให้สวยๆงามๆศาลาก็มันกี่ชั้นอวดโลกเขาท่านไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นนี่ที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกระตอบกระแตบมันท่านไม่รู้หลาอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ในจิตภาวนาสถานที่ใดเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมักจะอยู่ที่เช่นนั้นภาวนาด้วยความสะดวกสบายท่านเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็นำธรรมเข้าไปถวายธรรมนั้นเป็นธรรมที่เราปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็เล่าถวายด้วยทูลถามปัญหาท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเรานี่นะแล้วนี่มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันนะคำพีมีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับคำพีมันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกตางก็ต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้ห้าคนนี้ได้สิบคบกับสมาคมคบค้าสมาคมกับญาติโยมมีจะคอยจะกินตับกินปอดเข้าไปกรรมฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานของศาสดาเมื่อไหร่ทำมานะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องป่าเถื่อนมาพูดนี่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดครั้งพระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลถ้าดำเนินอย่างไรก็นำมาสอนหมดนี่นี้แต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้มันไปคนละทวีปแล้วนะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามหน้าของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมันเข แขนขาดก็ขาดไปหัวขาดขาดไปไม่ได้สนใจว่าแข้งขาดขาขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแหละนี่ที่สำคัญไปหามันรู้หลาอะไรมันรู้หลาในท่าใจดูสิแล้วมาเทียบกันที่กับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากแผ่นดินไปแล้วล่ะความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เพียงสมาธิเท่านั้นน่ะไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดิ้นเป็นบ้าอยู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาจริงผู้บำเพ็ญจริงเมื่อไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่กวนนะไม่ได้กวนมันไม่ได้คิดออกไปนี่มีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นไม่มีอะไรมากวนใจจากนั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกวาดเป็นปลุกกวาดต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิฟาดฟันหันแหลกกันลงไปน่ะปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกำลังท่านจึงสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหัปปราโหติมหานิสังสารสมาปัญญาที่สมาธิอบรมลึกหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวสอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพอที่จะฉลาบออกไปนอกลู่นอกทางเพราะอิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดถ้าทำงานอะไรก็ทำออกจากทำงานแล้วก็จะคอยแต่จะเข้ามาสู่ความสงบนี่เสียเหมือนกับว่าเป็นความขี้เกียจไปทำการทำงานอะไรคิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะเข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบนี้เสียให้ทะเลทลายไปนอกรูนอกทางไปคิดวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิจึงเรียกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั้นไม่ยุ่งทั้งที่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากวนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่งเพราะฉะนั้นจิตสงบนี่จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องตัวมันอิ่มตัวแล้วนี่พาเดินทำงานอะไรก็ทำสิท่านก่อนนั้นพูดแต่เรื่องมรรคเรื่องผลทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียพูดกันเรื่องการก่อการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเข้ามาเจือปนเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วถ้าเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เร็วกว่าโลกเลยสิเห็นแย่งมันมาแย่งเข้ามาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเราตั้งใจปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่เพื่อหิดปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิศาลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเรายุ่งกับมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไม่สิจะว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอย่าให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไงใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังเรื่องโลกกระทำเป็นไรให้เล็งดูอัดดูทำเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะจะไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าชุดให้ลากไปอะไรก็อยากให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดก็ให้เป็นเหมือนบ้านเขาพระก็ให้เป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้หรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยกุดค่อยด้วนไปนะต่อไปจะไม่มีละตำราก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดมีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่านตีตลาดตะเลตีพระตีเนรสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่กิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทำออกก้าวออกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีทำอยู่มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟอยู่ปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรนี่นะมันเห็นสาเหตุของมันเลยเมื่อโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลก โลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแต่เขาไม่เห็นโทษของมันนั่นเองจึงต่างคนต่างสอต่างแสวงหาแล้วจับแล้วจับขยันจับจับไฟเวลาไฟร้อนแล้วก็บ่นใครไปจับมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดนี่เรื่องกิเลสมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้มันได้ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเราไปจับมันก็ร้อนน่ะสิแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อนแล้วผู้ผ่านสิ่งนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นผ่านไปไม่มีราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ภายในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมมันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกข์ในหัวใจไม่มีขอให้กิเลสทุกประเภทได้สิ้นลงไปจากหัวใจเถอะคำว่าทุกข์ภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหนเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องซ้ำๆซากๆการบรรลุธรรมถึงโลกุตตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่นะเมื่อถึงขั้นถึงภูมิอะไรแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปทั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียแล้วยิ่งอรหัตภูมิแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นแหละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยสัตว์ออกในขณะนั้นปึ๋งออกมานั้นก็เท่ากับตัดทุกข์ในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมาให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจก็กิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกข์มันจะลอยลงมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอรหันต์ให้ท่านได้รับความทุกข์มีที่ไหนฟังสินั่นแหละท่านว่านิโรธนิโรธก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรธมันก็ทุกข์ก็ดับไปเองเพราะทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาสืบมาต่อพอให้มีความทุกข์อีกในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้โดยการเพราะกายนี้กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปขันธ์ด้วยกันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นโลกด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภายในจิตใจอันนี้เป็นแต่เพียงว่ามีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก็เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทั้งที่พระละหันนั่นท่านว่าเสวยทุกขเวทนาเอาอะไรมาเสวยว่ามันเห็นเหตุเห็นผลดีทุกไหนที่จะไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นแน่ว่าไงทุกขังก็เป็นทุกขังมันก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจริงจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติมันเข้ากันได้ยังไงแน่เป็นขั้นตอนอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกเหล่านี้เข้าไปสวมท่านหรือบีบบังคับท่านได้ยังไงเป็นอฐานะเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอฐานะมันเป็นไปไม่ได้แล้วทำยังไงมันก็ไม่เป็นบังคับให้ซึมก็ไม่ซึมมาถึงขั้นเป็นฐานะแล้วมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้นั่นสิมันถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปฏิบัติโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ดูแล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ้อเจ้อซ่าๆอย่างนี้ทำยังไงทำยังไงมันเห็นอยู่ตลอดที่ว่าไงมันเลยทำให้อ่อนใจหนาละอาใจธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะหมดจะสิ้นไปเรื่อยๆแบบที่มองเห็นอยู่นี่เหรอนะนี่แบบนี้มันไม่ใช่แบบฆ่ากิเลสนี่แบบกิเลสฆ่าพระกรรมฐานนี่นะเชื่อซาซาถูกจูงจมูกไปด้วยอากัปกิริยาต่างๆซึ่งไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือสลัดปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวเนี่ยจะทำยังไงนี่สิมันน่าทุเรศนะจำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไป เราตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกังวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละมันสดๆร้อนๆซะด้วยกับนี่นะพอเจ้าของปรากฏผึ่งขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยระลึกได้ทันทีทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดัดมันดิผู้ปฏิบัติธรรมไม่สอบไม่แสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะทำไปก็ทำภาวนาไปก็สักแต่ว่าเลยกลายเป็นพิธีไปกิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอ้เราที่จะฆ่ากิเลสแล้วเป็นเจ้าพิธีนี่เข้ากันไม่ได้นะกิเลสเป็นกิเลสมันยังค่ำแสดงออกทุกอากัปกิริยาของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นเพื่อขนกองทุกมาบีบหัวใจเราทั้งนั้นล่ะพากันจำเอาเท่านี้แหละไม่พูดมากเหนื่อยวันนี้พูดเหนื่อยทนออก